subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 25-ka bisha Februari ee sanadka 2025. Saacadduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, Washington D C na waa 10:00 habeenimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee horyaala kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu isku dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yidhaahdaa waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaadda shacabka iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda.
Kalfadhigan lixaad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midina waa taa ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan darawalada ku shaqeysta mooto bajaajta ee magaalada Burco oo sameystay iskaashato matasha. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii ka digay in nabaddu aysan macnaheedu ahayn isdhiibidda Ukraine, laakiin waxa uu sheegay in wadahadal uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay muujiyeen dariiq hore loo qaadayo, inkastoo laga cabsi qabo khilaaf ka dhex dhaca dalalka ku xeeran badda Atlantiga. Kulan ka dhacay aqalka cad ayaa waxaa labada hogaamiye ay sheegeen inuu jiro horumar laga gaaray fikradda ah in markaasi ciidan nabad ilaalina loo diro Ukraine, inkastoo Macron uu ku adkaystay damaanad qaadka ammaanka Mareykanka ee Kiev. Wadahadallada labada hogaamiye ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu ku baaqay nabad sanadkan isagoo madaxda Yurub kula kulmay Kiev. Madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa waxa uu sheegay in uu la shaqayn doono ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo Khamiista la filayo in uu booqdo aqalka cad soo jeedinta ah in ciidamo nabad ilaalina loo diro Ukraine haddii heshiis la gaaro. Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa isniintii hakiyay howlihii ay ka wadeen xerada Zamzam ee dalka Suudaan oo ay macluusha ku dhufatay kadib markii ay kordheen weerarada iyo dagaalada ka socda halkaasi. M s f ayaa waxay sheegtay in dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan iyo kuwa ay iskasoo horjeedaan ee xoogga taageerada deg deg ah uu xoogeystay xerada ku taala magaalada Darfur dhinaceeda. Xiisadan oo sii korortay ayaa waxay ka digtay mid aan macquul ahayn in m s f ay bixiso baahiyaha bini-aadminimo ee naf badbaadinta ah ee kumanaan barakacyaala oo ku sugan deegaankaasi, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay, iyadoo intaasina ku dartay inuu joojisay dhammaan howlihii ay ka waday xerada Zamzam oo uu ku jiro cusbitaal ay ku lahayd halkaasi. Yaxya Khaliilah oo ah madaxa howlgalka m s f ee Suudaan ayaa waxa uu sheegay in la joojiyo mashruucooda iyadoo xerada Zamzam ay ku dhex jirto musiibo u yahay go-aan qalbi jaba. Khaliilah ayaa waxa uu sheegay oo kale in ku dhowaashaha gacanka hadalka ay dhibaato weyn ay kala kulmeen dirista sahayda la tacaalida, dirista shaqaale khibrad leh, iyo weliba hubanti la-aanta ka jirta waddooyinka ka baxa xerada, taasi oo keentay in m s f ay yeelato ikhtiyaar yar. Habajoojinta halka lagu taagan ee Gaza oo 5 toddobaad ayaa wajahaysa caqabad weyn, iyadoo Israa'iil ay diiday in ay sii deyso maxaabiista Falastiiniyiinta laakiin falanqeeyaal ayaa waxay sheegeen in xabajoojinta ay u badan tahay inay sii socoto iyadoo Washington ay riixayso in la kordhiyo. Sabtidii, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hakiyay 800 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah kadib markii mintidiintu ay sii daayeen 6 nin oo lagu haystay Gaza. Netanyahu waxa uu cambaariyey waxa uu ku tilmaamay uguna yeeray xaflad bahdil ah oo Xamaas ay ku deyneyso dadka ay qafaalatay ee Gaza. Dagaalyahanada Falastiin ayaa 7 ka hor soo bandhigay maxaabiis Israa'iil ah kadibna waxa ay masraxa ku soo bandhigeen naxashe madow oo ay ku jireen meydad la haystayaal dhintay, taasi oo caro ka dhalisay Israa'iil oo dhan. Netanyahu oo sii wata hadalkiisa ayaa Axaddii waxa uu ka digay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay daqiiqad kasta dib u bilowdo dagaalka xoogan ee dhulka Falastiin. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Qaar ka mid ah xildhibaanada bayaanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan howlaha horyaala labada aqal ee baarlamaanka xilli dhowaan u furmay kalfadhiga 6aad. Siyaasiinta iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa si gaar ah waxay uga hadleen doorashooyinka iyo heshiisyada ay dowladdu gasho ee aan weli la horgeynin baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga 6aad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kalfadhigani uu ku soo aadayaa xilli khilaaf ba'an oo dhinaca doorashooyinka uu u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay weheliyaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Haddaba kalfadhigan 6aad maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya inuu wax ka qabto? Cabdisamed Macalin Maxamuud waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Baarlamaanka sidiisaba wuxuu leeyahay 3 shaqo oo muhiim u ah oo waaweyn. Shaqada koowaad waxay tahay baarlamaanku waa sharci dejiye oo wuxuu u dejiyaa shuruucda dalka, wuxuuna maxaa la yiraahdaa shuruucdaas ay ku shaqeysaa dowladdu ku shaqeysaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaleeto oo mas-uul ka saaran yahay matalaada shacabka, haday noqoto golaha shacabka oo si gooni u taabanaysa, iyo matalaada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo maxaa la yiraahdaa aqalka sare si gaar u taabanaysa, iyo sidoo kaleeto kormeerka iyo maxaa la yiraahdaa xisaabtanka hay-adaha dowladda. Shuruucdii baarlamaanku ansixiyey siday u shaqeysay iyo sida hay-aduhu u shaqeeyaan ay kormeeraan marxaladaha siyaasadda dalka oo marar walba isbedelaya. Haddaad dhegeysatay khudbadii uu akhriyey gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, wuxuu sheegay inuu maxaa la yiraahdaa u kala dir doono wufuud maamul goboleedyada si uu maxaa la yiraahdaa xog dheeraad ah uga soo ogaado. Waxaan rajaynayaa markaan kala fadhigaan baarlamaanka labadiisa gole inay xoog saari doonaan sidii maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa is-afgarad dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in guddoonka labadiisa aqal ay ka qaadan doonaan kaalin muhiim ah oo tii looga baahnaa ah. Waxaan rajaynayaa insha allahu in dalku wada aado doorasho loo dhammaystiran yahay.
Sidoo kale senator Naciime Xasan Garweyne oo ka mid ah aqalka sare ayaa ka warbixisay howlaha kalfadhigan horyaalla baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay xustay in rajo badan laga qabo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka aragtida duwan ee ay isku hayaan dhinaca doorashooyinka.
Kalfadhigan 6aad ee sabtidii noo furmay hawsha hortaala baarlamaanka, midna waa ta ku aadan doorashooyinka iyo maamul goboleedyada, weliba labada maamul goboleed tabashada badanta sheeganaya. Walaaltaadna baarlamaanka ku horeeya baarlamaanka waxaa kalfadhigan 6aad horyaala dastuurkii oo laga shaqeynayo cutubka 5aad ilaa iyo 9aad iyo wixii kale xeerar ah ee baarlamaanka dhex yaala. Cutubyadaasi waa cutubyadii awoodda dowladda iyo taataabanayay iyo matalaada gobolka Banaadir. kuwaas inada waxay muhiimad gaara u leeyihiin doorashadan iminka waddanku aaday ee qofkii codka ah ayay sii taataabanayaan. Marka aada bay muhiim u tahay in shanta cutub la dhammaystiro. Tan kale walaalo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ee aad ka dhawaajisay, sidii maalinta dhaweyto inagu wargeliyey gudoomiye Cabdi Xaashi, labada maamul ee maqan ee Jubaland iyo Puntland kolleyba maqnaasho ay fog yihiin maaha is-afgarashunba meesha is-afgarasho la'aan baa jirta. Marka saad ogsoon tahay sanadku dee wuxuu matalaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Marka haddii uu Cabdi Xaashi dee wafdi uu diro kolleyba is-afgarasho waa la gaari doonaa, weliba isagu liid ka noqdo. Cabdi Xaashi waa oday weyn oo qaran, marka waan ku rajo weynahay in wax badan laysla soo dhadhaweyn karo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba inaanay dalka ka dhici karin doorasho dadweyne oo aan heshiis lagu ahayn, sidaa awgeedna loo baahan yahay in xildhibaanada labada aqal ay ka shaqeeyaan sidii dhinacyada ishaya la isugu soo dhoweyn lahaa, sida uu tilmaamayo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
U malaynaya oo ila tahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda wax ka muhiimsan oo maanta la raadin karaa ma jiro. Senatarada oo maamul goboleedyada matala iyo baarlamaanku dee waxay ka shaqayn karaan in ay isu keenaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala aragtida duwan ee qaabdhismeedka dowladnimada dalkan uu leeyahay. Runtiina haddaan la helin wax lagu midaysan yahay oo loo dhan yahay adduunkuna ogolaan mahayo, maxaa yeelay muddo dheer baa waxaa laga soo shaqaynayay dib u dhiska dalkan iyo dowladnimadiisa. Muddada intaa le'eg ee laga soo shaqaynayay, wixii laga soo shaqaynayay la maalgelinayo maanta in la kala burburiyo la ogolaan mahayo. Maamul goboleedyada mid ka mida intuu maqan yahay ma suurta geli karto dowlad dhiska waddankan inuu horey u dhaqaaqo. Marka maamul goboleedka maanta Jubaland iyo Puntland haday ka maqan yihiin dowladdii federaalka ahayd, doorasho kama qabsoomi karta dalkan. Waa waajib, waa qasab xildhibaanada kalfadhiga baarlamaanku u furmay inay waajibaadkooda gutaan.
Ururada bulshada rayidka ayaa dhinacooda tala ahaan ku soo jeedinaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu xukuumadda cadaadis ku saaro sidii dib u heshiisiin loola geli lahaa maamulada dowladda dhexe ka aragtida duwan, taasoo keeni karta in la qabto doorashooyin loo dhan yahay. Waa kan Diini Maxamed Diini.
Mas-uuliyadda koowaad waxay ku dhacaysaa baarlamaanka. Haddii baarlamaanku uu mas-uuliyaddiisa qaadanayo, waxaa laga rabaa arrinkaas khilaafka inuu xeeriyo oo cadaadis ku saaro laanta fulinta inay dib u heshiisiin sameeyaan, wadahadalna la furaan maamul goboleedyada iyo maaragtay siyaasiyiinta kale oo mucaaradka. Haddii taasi dhici weyso, meeshaas waxaa kasoo muuqata khatar aada u culus, doorasho hal dhinac ah inay dalka Soomaaliya ka qabsoonto kadibna la isku qabsado. Marka taasna waa ficnaalahayd in baarlamaanku uu mas-uuliyad iska saaro.
Ugu dambeyntii, ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hoosta ka xariiqay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladdu gashay heshiisyo badan oo aan weli la horgeynin baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu baarlamaanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii heshiisyadaasi loo horkeeni lahaa baarlamaanka.
Waxaa loo baahan yahay in labada aqal ay ilaaliyaan abniga qaranka oo ay fiiriyaan heshiisyada ay dowladda gelayso. Sideedana baarlamaanku wuxuu mar walba u yahay check and balance, wax la yiraahdo xukuumadda executive-ka. Waxaa laga rabaa marka inay ilaaliyaan. Waxaan ognahay in heshiisyo ay xukuumaddu gasho baarlamaankana aan la keenin. Waxaa loo baahan yahay inay arrintaas baarlamaanku ay xukuumadda ku qasbaan in la hor keeno oo ay ka doodaan wixii dan oo aan ay qaataan, wixii aan dan u ahayn ay ka soo horjeestaan oo ay diidaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka mootobajaajta ee magaalada Burco ayaa sameystay iskaashato iyaga matali doonta, waxaana ay ku doorteen gudoomiye. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Washee ka xiisa leh oo soo jidatay indhaha dadka, ma sahlana ku dhowaad 1000 tigood oo doonaya in ay doortaan hoggaankooda oo xilka hayn doona muddo sanada. Inkasta oo gaadiidka tigta laftigeedu uu ku cusub yahay marka la eego magaalooyinka Somaliland oo sanadihii ugu dambeeyay uu si talteela u imanayay laakiin muddooyinkii ugu sii dambeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si weyn looga isticmaalayay haddana tallaabada hadda ay qaadeen dhalinyarada iyo iskaashatada gargaar ee gaadiidka tigaha ku bahoobay ee magaalada Burco waa arrin xiiso leh maamulka gobolka iyo degmada ayaa u hagar baxay sida ay sheegayaan doorashada gudoomiyaha iskaashatada gargaar ee gaadiidka tigaha ee magaalada Burco ayaa waxa nidaamka iyo qaabka loo maray uu ahaa mid dadka Burco si weyn ay u eegayeen kadib markii murashax kasta iyo ku xigeenkiisaba gaadiidka tigaha ee taageersan goob gaar ah loogu asteeyay halkaasi oo markaasi ay xildhibaanadan mas'uuliyiinta ka ahaa doorashadan ay iyagu tirinayeen waxaa xusid mudan in muddo ka badan 24 saacadood ay doorashadan qabanqaabadeeda iyo dhacdadeeduba socotay xildhibaanada golaha deegaanka qaar ka mid ah ayaa hawshan gacanta ku haya oo maamulaya sidoo kale waxaa korjoogteynaya maamulka gobolka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dhinaca amniga xildhibaan Shimbir Axmed oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Burco hawshan u xilsaaran ayaa waxa uu ku dhawaaqay tijada ka soo baxday
ilaahaynu mahad celinayna nabad iyo caafimaad qab halkan lagu joojiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Saleeban Ramax weynu mahad celinayna taliyaha booliska qaybta booliska gobolka weynu mahad celinayna oo korjoogtay inoo ahaa amniga ilaalinayay iyadoo ay ahayd iskaashatadii gargaar tartankeedii 2025-ka tirada waxaa tartamayay laba gudoomiye iyo wata mid waliba gudoomiye ku-xigeenkiisii wato gudoomiyaha koowaad ee loo tiriyey wuxuu ahaa Xamse Maxamed Ducaale waa musharaxa koowaad ee loo tiriyey carab sakhiir loogu tiriyey iyo gudoomiye ku-xigeen musharaxa ku-xigeenkiisa Cabdi Saleeban Hayd tiro guud waxay heleen 418 tigood waxa uu helay Cabdi Risaaq Maxamed Axmed iyo Axmed Yaasiin Khadar tirada guud markii hore wuxuu helay 428 hal sanduuqba ka xumaaday oo tig horseeda baa laga helay 520 cod baa laga jaray 403 bayna jiidadiisu ku soo ururtay waxa guuleystay Xamse Maxamed Ducaale oo ku guuleystay 418 tigood waxaana maanta laga bilaabo gudoomiyaha damiyaha gargaar loo doortay oo ku guuleystay ninka la yiraahdo Xamse Maxamed Ducaale Ifiso iyo gudoomiye ku xigeenkiisi
musharax Cabdirisaaq Maxamed Axmed oo ah musharaxa isagu gudoomiyenimada iskaashatada tigaha gargaar ee degmada Burco u sharaxnaa balse laga guuleystay sida ay sheegeen mas'uuliyiintii garsoorayay ayaa hadal kooban ka jeediyay goobta geesta kale gudoomiyaha guuleystay Xamse Maxamed Ducaale ayaa isaguna dambaal dhalinyarada u diray
koreyaha mahadle subhanahu wa ta'ala oo maasa lagu guuleeyay guushii aan badan soo rafaadeenay marka labaadna waxaan u sheegayaa bulshada dadka bashaaska iskaashatada gargaar ee midii celiyeyba maanta gudoomiyahoodan ho sharciga cadaaladda insha allah ayaan ugu baaqaya insha allah waxaan leeyahay taageerayaashaydana magaalada xasiloonida ka shaqeyno
taliye xigeenka qaybta booliska ee gobolka Togdheer Khadar Faarax ayaa ka hadlay kadib natiijada markii lagu dhawaaqay
labada guuleysanaynin wala tartamayay inuba guuleysanay cidii guuleysanaysay way guuleysatay cidii guul daraysatayna biribay guuleysanaysa waa faraya dhalinyarada ammaanka in la ilaaliyo in wada jir loo wada shaqeeyo in xamaasadii dhacday ilaa xalayto ilaa maanta ilaa hadda taagan wixii hore laga gudbo in lagu soo celiyo sidii hore waxa weeye loo wada shaqaynayay waxaan gor labaad ka digayaa inaanay suuragal ahayn inay ammaandarro magaalada ka samayso soomaaliduna waxaa ku maamaada gari laba nin kama wada qusliso waa aragte muddo 24 saacadood ee lagu jiray waxaan mar kale ku celinayaa ammaanka gobolka ammaanka hala ilaaliyo
Khadar Maxamed Akule V O A Hargeysa
haasana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waa kan wariyeyna Minneapolis Maxamuud Mascad
yeah. aan kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, horyaalka heerka labaad ee dalkaasi loo yaqaano championshipka ayaa meel xiiso badan maraya sida horyaalka dalka Ingiriiska oo kale. kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Sheffield United oo kaalimaha koowaad iyo labaad ku jira horyaalka heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa isku dhagan oo kaalinta koowaad ku loolamay. caadiyan labada kooxood ee ugu dhibcaha sarreysa ciyaaraha heerka labaad ayaa ku soo noqda horyaalka waddanka Ingiriiska. Leeds United iyo Sheffield United oo iyagu xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ku noqday ayaa haatan doonaya in ay soo rogaan celiyaan. labadan kooxood oo dhibcahoodu aanay waxba kala sarrayn ayaa xalayto fuud isdaray. waxa uu kulanku ka dhacayay guriga kooxda Sheffield United. Sheffield United walow ee gool otareeta anadaade gool la hortimid, waxaa xusid mudan in goolkaasi uu galayaa kooxda Leeds United iska dhigay. laakiin saddex gool ay Leeds United la timid oo ciyaaryahanada Firpo iyo Takanaka iyo Piore ayaana goolashaasi u kala dhaliyeen. sidaasina waxaa u suuragashay kooxda kubadda cagta Leeds United inay ku soo siqdo kusoo noqoshada ciyaaraha heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska. waxay haatana ka sarreysa kooxda ku xigta ee Sheffield United shan dhibcood, taasi oo muujinaysa kooxdu in ay kusoo dhowaanayso kusoo noqoshada heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska. kooxda kaalin saddexaad ku jirta waa Burnley, waxa ay leedahay 68 dhibcood. dhammaanna kooxahani isku kulamo ayay ciyaareen, sidaasi ayay 7 dhibcood kaga sarreysaa kaalinta saddexaad kooxda ku jirta Sheffield Unitedna kaalinta labaad ayay ku jirtaa. Leeds United ayay u muuqataa in ay soo noqon karto. dhinaca haddaan jaleeco horyaalka koowaad ee waddanka Ingiriiska ee Premier Leaguena, waxaa caawa laysugu soo noqonayaa kulamo adag. kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa gurigeeda kusoo dhawaynaysa kooxda Bournemouth. labadan kooxood oo awood ahaan isu dhow, isu banuuni eg, islamarkaasina magacyadooduba isu dhow yihiin, waa Brighton iyo Bournemouth, ayaa kulan xiiso badan oo taageerayaashu isha ay ku hayaan uu dhexmari doonaa. kulankan ayaa dad badan rumaysan yihiin malaha kan ugu xiisaha badan inuu noqon karo, maadaama labada macalin ee labadan kooxood kala layliya midkoodna aanu difaac aaminsanayn kubad furan ay ciyaaraan, isla markaasina taageerayaasha ciyaaraha caadiga xiiseeyahay ay ku raaxaysan karaan kulanka labada kooxood ay soo bandhigi karaan. Crystal Palace iyo Aston Villa ayaa iyaguna ku kulmaya magaalada London oo guriga Crystal Palace lagu ciyaarayo. Aston Villa ayaa rajaynaysa inay guul kale qaadato iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay Chelsea kasoo adkaatay. Wolves waxay soo dhaweynaysaa Fulham, inkastoo maalmahan Wolves kulamada ay guuleysanaysa kana carareyso ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Chelsea oo laga soo adkaaday Southampton oo sagxadda jiifsana waa ay kulmi doonaan. kulan si weyn loo xiiseynayo ayaa jira waddanka Spain. Copa del Rey ciyaareysa semifinalka ayaa waxaa kulmaya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. labadan kooxood ayaa dhinaca kale ku loolamaya horyaalka waddanka Spain, waxaana kulankan uu ka dhacayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. haddii aan jaleeco kulamadii xalaytay iyo shalayna, waddanka Spain Mallorca iyo Sevilla oo kulmay hal iyo hal ayay ku kala tageen Talyaanigana. kooxda kubadda cagta ee Roma, Claudio Ranierina uu laylinayo, ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku qabteen kooxda Monza. ciyaartaasina waxay ka dhacday gegida magaalada Roma ee Olympic Stadium. sidaasina guushu waxay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Roma. Cristante ayaana goolashaasi mid ka mid ah u siixay. xubinteena ciyaaranta ayaa kusoo gudbinatay kulan dambe. waa Mascaad Dawud ku dhaafay sida nool.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Amaano qalad loo mahinti qurashti haweenka naftaada qannucsayba suuqu suucdayo wana ku qirayte
heestaasi qarad uu qaaday xasan aadan samatar waxay ugu dambeysay idaacaddan isaaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan daanduray tan mar kale ku matoono sidaa iyo nabadgelyo